Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Dobrý den, je pátek 9. července, je léto, jak má být, a vy posloucháte Český rozhlas Leonardo. U mikrofonu je Aleš Špičák z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. V letošním prvním pololetí příroda nadělila nám, kteří se zabýváme vědami o Zemi a zejména tedy pevným zemským tělesem, tolik nového a bohužel ne příliš optimistického, že to hned tak neodezní. Po těch mnoha ničivých zemětřeseních z ledna, února a března se koncem března začala ozývat islandská sopka Eyjafjallajökull, a aby toho nebylo málo, došlo potom na jaře ke katastrofálnímu problému na dně Mexického zálivu při těžbě ropy, a ta opět dostala problémy spojené s vědami o Zemi do popředí. Já bych se rád v dnešním vstupte k těm dvěma jevům, o kterých jsem mluvil, vrátil, to znamená k sopkám na Islandu a k problematice vrtání do oceánského dna. Protože my tady v Čechách, a nejenom my, ale i spousta obyvatel planety, žijeme také na územích, která jsou zdánlivě geologicky v současné době klidná. Musím také upozornit na to, že ne vždy musí tento klid trvat věčně, a na Zemi existuje několik míst, kde v minulosti došlo velmi překvapivě k silným zemětřesením, a rád bych tyto události připomněl a na ta místa upozornil. No a konečně, protože je léto, tak vám chci nabídnout několik výletů, které souvisí s geologickou problematikou. Budou to jednak výlety do Českého středohoří na tamní vulkanické geologické lokality, potom na pískovce v severovýchodních Čechách a konečně na kleť u Českého Krumlova. No a úplně na závěr bych se rád zmínil o zajímavém projektu, který u nás na oddělení tektoniky a geodynamiky Geofyzikálního ústavu řešíme, a díky tomuto projektu máme možnost se dostat do státu Oregon ve Spojených v USA a tam studovat vulkanické struktury a jevy s nimi spojené. Abych se tedy vrátil k tomu, o čem chci mluvit nejprve. Když jsem tady v pořadu Vstupte mluvil naposledy, byl konec března a vulkán Eyjafjallajökull na jižním Islandu byl aktivní asi 7 nebo 8 dnů, ale bylo to ještě předtím, než se ta aktivita rozrostla, přesunula se do trošku jiných míst, zesílila a paralyzovala leteckou dopravu nad celou Evropou. A pro nás výzkumníky bylo samozřejmě velmi zajímavé sledovat, jakým životem bude tento problém žít ve sdělovacích prostředcích a co z toho sdělovací prostředky a vůbec společnost uchopí jako nejzávažnější a jak tyto věci budou podložené konkrétními daty. Mezi těmi mnoha věcmi, o kterých se mluvilo v souvislosti s vulkánem Eyjafjallajökull, byly asi dvě nejvýznamnější. Jednak to byl problém sopečného popela v ovzduší a konečně se neustále upozorňovalo na to, že v sousedství tohoto vulkánu je ještě jeden mnohem nebezpečnější a ten teprve soptit začne. Co se týče sopečného popelu, tak bylo velmi zajímavé, jak sdělovací prostředky a vůbec skoro všichni pletli skutečná pozorování a modely. Ukázalo se, že Skutečná pozorování nad Evropou jsou velmi nedostatečná a vlastně to, o čem jsme byli neustále upozorňováni, byly výsledky modelů a výsledky obav. Ty obavy jistě byly na místě, ale domnívám se, že by bývalo bylo třeba jasně říci, ano, aktivita je taková a je tady velmi silná obava z něčeho, co by mohlo způsobit letecké katastrofy a proto vzdušní prostor uzavíráme. Ale já jsem alespoň, nevím jak vy, ale já jsem ze sdělovacích prostředků měl dojem, že popel je tady ve velkém množství skutečně přítomný a že jeho spad je tak silný, že jsme byli dokonce upozorňováni na to, abychom omezili vycházení, abychom si dávali pozor ti, kteří mají nějaké astmatické potíže a podobně. Naši kolegové odebrali vzorky půd v průběhu dubna a května a prováděli na místech, kde odběry provádějí pravidelně, provedli analýzy těch vzorků a provedli srovnání s těmi předchozími odběry. Jedna ta analýza se soustředila na rozbor magnetických vlastností, které jsou u sopečných, horně na sopečných popelů charakteristické a tato měření ukázala, že vzorek po tom předpokládaném spadu a vzorek před ním byl prakticky identický, to znamená, že ty magnetické křivky neukázaly žádnou změnu a nesvědčily tedy o nějakém masivnějším spadu na území České republiky. Další rozbory byly typicky geologické, dělaly se rozbory na mikrosondě a ukázali, že ten obsah věcí, které by mohly souviset s islandským vulkánem, byl naprosto minimální. Já jsem se ještě před tím dnešním pořadem snažil nalézt na internetu nějaké mapy, které by ukázaly skutečný spad v Evropě nebo výsledek nějakých exaktních bádání o tom, jak to vypadalo doopravdy, nikoliv jak to bylo modelováno za určitých ne zcela jasně definovaných předpokladů a nenalezl jsem žádná relevantní data, čili jenom upozorňuji na to, že je potřeba vždycky rozlišovat mezi tím, jak vypadá model a mezi tím, jaká je skutečnost. Druhým tématem, které bylo významně a silně velmi hlasitě slyšet v souvislosti s březnovou a dubnovou erupcí vulkánu Eyjafjallajökull na jižním Islandu, bylo upozornění na blízkost vulkánu Katla a na to, že tento vulkán je ještě mnohem aktivnější v posledních několika stovkách let a že velmi pravděpodobně dojde k erupci tohoto vulkánu, která bude ještě silnější, než je ta tehdy tedy současná erupce vulkánu Eyjafjallajökull. Tato zpráva vycházela z údajů historických o sopečné aktivitě těchto dvou sousedních vulkánů za posledních, řekněme, 1000 let, kdy jsou k dispozici spolehlivé údaje. A ty údaje říkají, že vulkán Katla a vulkán Eyjafjallajökull jsou od sebe vzdáleny zhruba 25 kilometrů, tvoří dohromady jedno takové velké pohoří oddělené, kdy ty dva vulkány jsou oddělené mělčím nebo nižším sedlem. Oba dva jsou pokryté ledovci a ta statistika říká, nebo ne statistika, ale ty exaktní údaje o vulkanické aktivitě těchto dvou sousedů říkají, že vulkán Katla je mnohem aktivnější, byl aktivní asi 20krát za posledních 1000 let, čili v průměru každých 50 let, zatímco vulkán Eyjafjallajökull byl aktivní, explodoval pouze 2krát, jednou tuším na počátku 17. století a podruhé v letech 1821 až 1823, tedy před 180 lety. A obě tyto erupce vulkánu Eyjafjallajökull byly doprovázeny také erupcemi toho sousedního vulkánu Katla. Čili z tohoto vycházela takovéto jemné varování před tím, co by mohlo ještě nastat. A v této souvislosti je třeba si říci, jak vlastně by případná prognóza v takovýchto vážných věcech měla fungovat. Samozřejmě, že upozornit na tuto statistickou koincidenci je naprosto podstatné, ale současně, pokud někdo má udělat nějakou předpověď, je potřeba, aby se opíral o nějakou hypotézu, to znamená uvedl, proč se domnívá, že na základě poznatku o tom, že jeden z těch vulkánů je nyní aktivní, jak vlastně fungují ty podzemní magmatické rezervoáry a přívodní kanály a co se pod těmi vulkány děje a proč, když ten jeden je aktivní, proč by měl být ještě aktivní ten druhý, a samozřejmě tato hypotéza musí být podpořena nějakými měřeními. Je nesporné, že oba tyto vulkány prokazují zajímavou seismickou aktivitu v posledních 15 letech, která byla interpretována tak, že v rozmezí let 1994, tuším, kdy ta seismická aktivita začala být výraznější hluboko pod těmito vulkány, se několikrát opakovala v letech 1999, v roce 2004, tuším, a vždycky to bylo ve formě sérií slabých zemětřesení, takzvaných zemětřesných rojů, které byly velmi dobře soustředěné v podstatě do jednoho místa, ať už to bylo pod vulkánem Eyjafjallajökull, anebo pod vulkánem Katla. A toto soustředění seismické aktivity bylo interpretováno jako výstup magmatu do těch příslušných hloubek, které byly někde mezi 6 až 8 kilometry. Čili islandští seismologové a vulkanologové interpretovali tuto aktivitu jako známku toho, že magma vstupuje ve formě takových žilných formací do hloubek asi 6 až 8 kilometrů pod zemským povrchem. Kromě toho, že ty vulkány jsou osazeny seismickými stanicemi, tak jsou také osazeny permanentními neboli stále pracujícími stanicemi GPS, což, jak známo, jsou přístroje založené na velmi přesných satelitních geodetických měření, která nám určují určit polohu toho bodu. A je tedy takto možné, pokud ta poloha je určována neustále, zjišťovat, jestli celý ten objem toho vulkánu nestoupá. To k tomu skutečně docházelo v tom konci 20. století a v té první dekádě století 21. a ten výstup v té poslední pětiletce 20. století byl asi 35 cm na vulkánu Eyjafjallajökull. Čili bylo zřejmé, že tady nějaké období neklidu proběhlo. Problém u prognózy dalšího vývoje takovýchto období je, že ne vždy je toto neklidné období následováno erupcí. Může zase dojít k tomu, že ten vulkán si sedne zpátky, aktivita se uklidní a není to jednoznačný indikátor toho, že k další aktivitě dojde. No a právě seismická aktivita na jaře letošního roku jasně směřovala pod vulkán Eyjafjallajökull. Ohniska se blížila k povrchu a proto již před 20. březnem, kdy magmatická aktivita se dostala až na povrch, islandská geologická služba informovala o tom, že velmi pravděpodobně k erupci tohoto vulkánu dojde. A pokud jste ovšem sledovali internetové stránky Ústavu fyziky Země islandské univerzity, které jsou mimochodem naprosto vynikající a umožňují veřejnosti si dělat skvělý obrázek o tom, co se děje a jaká je tedy realita, tak tam neustále bylo zdůrazňováno, že veškeré pozorované jevy pohyby, zemětřesení a podobně jsou zatím pozorovány pouze pod vulkánem Eyjafjallajökull a nikoli pod sousedním vulkánem Katla. Největší průšvih samozřejmě, pokud se má potom hovořit o tom, zda ta erupce vulkánu Katla může či nemůže nastat, je v tom, že i když zatím ty geofyzikální údaje nenaznačují, že by aktivita se tam měla přesunout, tak to nikdo nemůže říct si s jistotou, čili říct si nějak striktně, že k tomu dojít nemůže, rozhodně také není možné. A v tom je tedy jaksi obhajoba toho, že není dobré předvídat aktivitu, aniž by k tomu byla hypotéza a data, tak je to nevděčné, protože k té aktivitě bohužel kdykoliv může dojít. Vždycky, když se někde na světě nějaký vulkán významně probudí nebo když dojde k nějakým silným zemětřesením, tak jsme zcela pochopitelně tázáni na to, zda něco podobného také nehrozí tady ve střední Evropě, v České republice. Zdravý rozum a veškerá zatím dostupná pozorování geologická a geofyzikální nás přesvědčují o tom, že k tomu nastat nemůže, ale přesto, když se snažíme uklidnit veřejnost a na tuto otázku kategoricky vrtíme hlavou a říkáme, že ne, tak přesto máme takové mírné mražení a říkáme si, co kdyby přeci jenom se tady stalo něco, co se tady ještě nikdy nestalo, o čem nemáme žádnou geologickou evidenci, nějaký jev, který má velkou periodicitu opakování. A tato drobná skepse, kterou nechci nikoho speciálně teď před dovolenými vystrašit, se opírá o to, že existuje mnoho oblastí, nebo několik, ne mnoho, ale několik oblastí uvnitř litosferických desek, daleko od těch rozhraní, kde k pohybům dochází, ví se o nich, silná zemětřesení se tam častěji či méně často opakují a všichni jsou s tím smířeni. Takže i uvnitř desek, v oblastech, kde by to nikdo příliš nečekal, došlo k silnému zemětřesení, které mělo obrovskou sílu, které bylo ničivé a k kterému došlo vlastně zatím jenom jednou v té historii, kterou jsme schopni jednak na základě nějakých poznámek lidí dát dohromady, ale i vůbec často, i kterou jsme schopni dát dohromady na základě geologických pozorování. Já bych tady rád upozornil na 4 takováto místa na světě a vezmu to chronologicky. Prvním takovým místem je Bazilej ve Švýcarsku. Švýcarsko je v Alpách prakticky celé, čili tam člověk nějakou aktivitu předpokládá, také tam samozřejmě k zemětřesením dochází častěji než v České republice a když tam k ním dochází, tak jsou silnější než ta naše, ale přesto ničivá zemětřesení tady hostem nejsou, ale výjimkou je bazilejské zemětřesení v roce 1356, které mělo sílu zhruba 6,5 podle Richterovy škály. Samozřejmě tenkrát nebyl schopen nikdo toto naměřit, ale odhaduje se tento údaj z dochovaných informací o následcích toho zemětřesení. A to je tedy velmi překvapivé zjištění a nikdy předtím ani nikdy potom k podobně silnému a ničivému zemětřesení v této oblasti a v oblasti celého Švýcarska nedošlo. Čili je to naprostý unikát, no a samozřejmě pokud někde nějaký unikát se objeví, tak není nikde řečeno, že podobný unikát se nemůže objevit také někde jinde. Zajímavé v souvislosti s tím bazilejským zemětřesením je to, že to vědomí o něm a rytiny, které jsou k dispozici a které ukazují, jak to zemětřesení poničilo Bazilej a okolí, mimochodem do vzdálenosti 30 kilometrů byly zničeny všechny kostely, všechny větší, rozměrnější stavby, čili bylo to opravdu zemětřesení velmi silné, tak to vědomí o něm velmi komplikuje současný projekt využití geotermální energie v této oblasti. Ten projekt byl zhotoven na počátku tohoto desetiletí a měl postavit, jeho cílem bylo postavit v poblíž Basileje geotermální elektrárnu a jednak zásobovat tedy elektřinou část Basileje a jednak rozvádět teplo do části města. Ale při vrtných pracech, bez kterých se tento realizace takovýchto projektů, jak známo, neobejde, došlo v prosinci roku 2006 a v lednu roku 2007 k zemětřesením o síle 3,4 a 3 Richterovy stupnice. Ta byla samozřejmě široce pocítěna. V Basileji dokonce došlo k nějakým drobným porušením na domech, přitom silnějším z těch dvou zemětřesení. A ta zemětřesení byla dána do souvislosti právě s těmi vrtnými pracemi. Projekt byl zastaven, zdvihla se velmi silná vlna veřejného mínění proti té akci a objevily se velké obavy, že by tyto aktivity mohly nějakým způsobem uspíšit či přivodit zemětřesení srovnatelné s tím ve 14. století. Další chronologicky druhým, o kterém chci mluvit, je to velmi proslulé, o tom jste už určitě všichni slyšeli, zemětřesení v Lisabonu v roce 1755. Náš ústav před 5 lety u příležitosti 250. výročí tohoto silného zemětřesení vydal, domnívám se, mohu snad neskromně říci, vydařenou obrazovou knížku, která shrnuje vlastně téměř všechny rytiny, které v době po zemětřesení byly nakresleny, byly vyryty. No a to zemětřesení také nemá obdoby ani před, ani po tom. To zemětřesení způsobilo velmi silné vlny tsunami, které nejenom, že zdecimovaly Lisabonské nábřeží, ale velmi silně zasáhly také jižní Anglii a dokonce ještě také ošplouchly až Martinik v Karibském moři. A to zemětřesení se dává co do síly, zhruba se mu dává rovnítko se zemětřesením v Banda Acehu na severní Sumatře v roce 2004, čili sílu mělo zhruba 9 stupňů a patří tedy k nejsilnějším zemětřesením vůbec. A to je také obrovsky překvapivé a pokud by tam toto jedno zemětřesení nebylo, tak by, kdybyste někdy někomu řekl, že tady může vzniknout zemětřesení o síle 9, tak by si ťukal na čelo, čili je to opravdu zase unikátní záležitost. Konečně další a poslední dvě, o kterých chci krátce se zmínit, k ním došlo ve Spojených státech. Nejprve zmíním Nový Madrid, oblast Nového Madridu ve státě Missouri, kde došlo k úplně neuvěřitelné sérii 4 zemětřesení mezi prosincem 1811 a únorem 1812. A každé jedno z těchto 4 zemětřesení bylo silnější než to letos v lednu na Haiti. Čili bylo to něco zcela nepředstavitelného a je to zemětřesná série, která téměř nemá na světě obdoby. Natož někde uvnitř litosférické desky, daleko od těch subdukčních zón, od těch deskových rozhraní. A jsou to velké záhady, jak tato zemětřesení vůbec mohla v těchto oblastech vzniknout. Samozřejmě, že na to existují hypotézy, čím by to mohlo být, ale je jich vždycky několik a je velmi obtížné je prokázat a je velmi obtížné odhadnout, co kde by se podobného mohlo stát. A konečně poslední zemětřesení z těch 4 slavných vnitrodeskových, k němu došlo v roce 1886 v Charlestonu v Jižní Karolíně a mělo sílu 7,3 Richterovy stupnice, čili také bylo několikanásobně silnější než zemětřesení na Haiti letos v lednu. Škody, které toto zemětřesení městu Charleston způsobilo, jsou dodnes viditelné a je to velmi, velmi zajímavé, jak tedy město si poradilo s těmi škodami. Ty, které byly opravitelné, tak se opravily tak, že se domy prošroubovaly. dlouhými ocelovými tyčemi a na ty se ze stran stěn na obou stranách našroubovaly takové ocelové terče, které vlastně drží stěny pohromadě a ty ocelové terče právě můžete spolu ještě s nějakými trhlinami na domech vidět stále dnes. Čili tato čtyři zemětřesení jsou velkým mementem pro všechny, kdo se jaksi chovají bezstarostně a kdo si myslí, že země, území, která netrpí často silnými zemětřeseními, si mohou dovolit nepěstovat seismology. Posloucháte Český rozhlas Leonardo a v něm páteční Vstupte. Kromě zemětřesení a vulkánů se stala ještě velmi tragická záležitost v Mexickém zálivu. Všichni o tom vědí, hovoří se o tom každý den, sčítají se ty nedozírné škody, mluví se o případné prevenci. Já bych v této souvislosti chtěl upozornit na to, že ještě předtím, než se vrtání do země a pod mořské dno stalo jedním z hlavních témat sdělovacích prostředků, tak jsme na našem ústavu připravili přednášku pro veřejnost, která se jmenovala Děravá země. Poprvé jsme ji uplatnili v rámci Dnů vědy a techniky v listopadu roku 2008 a ta pojednávala o tom, jaké jsou vůbec vrtné technologie nejenom na souši, ale také na moři, k čemu hluboké vrtání slouží zejména ovšem ve výzkumném sektoru, nikoli v tom naftovém. A tato přednáška měla dobrý ohlas, takže potom jsme ji také říkali na několika hvězdárnách po České republice ve Valašském Meziříčí, v Plzni a v hvězdárně v Úpici a ještě na několika dalších místech. Čili my jsme nějaké kroky k tomu, aby veřejnost vůbec věděla o tom, jakým způsobem se vrty hluboké provádějí, jaké jsou technologie, proč a nač a k čemu to ve vědě slouží, tak řadu informací o tom jsme veřejnosti poskytli. Nicméně v souvislosti s tím problémem vrtání do oceánského dna bych rád upozornil na jednu takovou hodně žhavou novinku, kterou mají na svědomí badatelé v Norsku a která, myslím, zní velmi optimisticky. Jedním z problémů vrtání obecně, nejenom tedy toho do oceánského dna, ale vůbec je, že je to nesmírně nákladná záležitost. A jednou z nejnákladnějších věcí není jenom to samotné vrtání, ale vůbec to vybudovat tu vrtnou platformu a na ní ten takzvaný vrtný stožár. Tato investice je obří, speciálně potom na moři, kde se musí ta platforma patřičným způsobem ukotvit tak, aby obstála při mořských bouřích a při velmi výrazném vlnění, čili jsou to jednak technologicky komplikované věci, ale jsou to věci strašně drahé. A když potom uvážíte, že z té platformy a z toho stožáru byste měli vyvrtat jenom jeden vrt, když třeba do 5-7 kilometrové hloubky, tak a uvědomíte si, že ložisko, které potřebujete prozkoumat, má několik kilometrů čtverečních a vy vlastně získáváte informaci jenom bezprostředně pod tím stožárem, tak samozřejmě tady byly vždycky snahy technologů nějakým způsobem rozšířit možnosti toho jednoho vrtného stožáru. První věc, která se vymyslela a kterou jsme na té přednášce ukazovali, bylo takzvané, není to úplně české slovo, deviatorické vrtání, čili odchýlení té vrtné dráhy od svislice. A to vám potom umožní z toho jednoho místa vrtat třeba 40 vrtů po straně. To odchýlení může být až tak výrazné, že vrtáte kilometr do hloubky kolmo, potom to odchýlíte v podstatě do horizontály, čili jdete rovnoběžně se zemským povrchem a potom to ohnete zase zpátky dolů, čili navrtáte si, co potřebujete a můžete třeba z toho jednoho místa udělat 40 vrtů a celé to ložisko prozkoumat. A tím podstatně snížíte náklady. Ale to, o čem chci dneska informovat vás, posluchače Českého rozhlasu Leonardo, je věc, která zní téměř neuvěřitelně. Je to technický prostředek, který se jmenuje jezevec, anglicky badger, a vyvinuli ho v Norsku naftařští technologové právě ve firmě, kterou kvůli tomu založili, nazvali Badger Explorer, neboli tedy výzkumný jezevec. A začali s tím na začátku této dekády, nechali si ten nápad patentovat, a ten nápad spočívá v tom, že ten jezevec je vlastně taková dlouhá tyč, je dlouhá asi 10 metrů, má tloušťku asi 10 nebo 15 cm a na předním konci té tyče je motor s vrtnou hlavicí, a na konci té tyče je naviják, v kterém je asi 3 km kabelu, se kterým je ta tyč spojená s nějakým zdrojem energie, čili připluje loď na moře, spustí tuto tyč ke dnu a elektrickým proudem roztočí přes ten kabel, roztočí vrták na čele té tyče. No a ta tyč se začne zavrtávat do oceánského dna. Ten vyvrtaný materiál, pochopitelně, ten by nám tam vepředu vadil, ten je potřeba odstranit, tak je to udělané tak, že ta tyč je dutá, ten materiál prochází tou tyčí a na konci za tím navijákem je zase nějaké uklízecí zařízení, které ten materiál stlačuje do té vyvrtané díry, po případě, protože ta hornina v okolí popraská, tak do těch prasklin kolem té díry, čili ten jezevec se postupně zavrtává a umí se zavrtat až do hloubky 3 kilometry pod oceánské dno. Je to tedy fascinující technologie a kromě toho, že je tam tedy vrták, nějaká cívka s kabelem a to uklízecí zařízení, nějaké ty lopatky, které zase tu horninu rozhrnují za jezevcem, tak je v něm spousta geofyzikálních sond, které měří různé důležité geofyzikální a geologické parametry a ty posílá potom kabelu, který je jednak tedy kabelem, který zásobuje energií, ale zároveň kabelem datovým, zásobuje datové centrum na lodi informacemi, které o geologické stavbě, kterou ten jezevec prochází. No a takhle ta loď může vypustit těch jezevců v pravidelné síti několik a získá vlastně informace z celé sítě požadované několika čtverečních kilometrů. Ten jezevec se zatím ještě komerčně nevyužívá, je stále ve stádiu testování a pochopitelně je to přístroj na jedno použití, už ho nikdy zpátky z toho oceánského dna z hlubokých partií nikdo zpátky nedostane. Ale i když tedy je odepsán jezevec a nepochybně stojí také dost peněz, tak cena i desítek či stovek jezevců je nesrovnatelně nižší než vybudování jedné vrtné platformy a informace z té sítě jezevců je vynikající, čili upozorňuji na tuto technologii 21. století. A vraťme se nyní z exotických a nebezpečných oblastí a od neuvěřitelných technologií do České republiky. A protože je léto, čas dovolených, tak si vám dovolím nabídnout 4 pěkné geologické lokality, kde když si uvědomíte při výletu něco z toho, co vás obklopuje, tak vás to určitě obohatí. Nejprve vám doporučím výlet na Kleť a vůbec do Blanského lesa. Kleť je krásná hora, vede na ní nespočet cest z Českého Krumlova, z Holubova. Těch výstupních cest je asi 10, jedna je krásnější než druhá. Ale z geologického hlediska, co je mnohem důležitější, je, že prakticky celá Kleť je budována z horniny, která se jmenuje granulit. A je to hornina dosti exotická a její vznik je velmi podivný a také velmi exotický. Grké granulity totiž vznikly v obrovské hloubce a za velmi specifických okolností. Když vznikaly granulity na kletě, tak to bylo v období takzvané variské orogeneze před nějakými 340-360 miliony let. A v té době zde zemská kůra byla právě velmi tlustá, tak tomu bývá u vysokých horstev, která vznikají při kolizi kontinentů, které tady tenkrát docházelo. Byla to kolize obdobná té, kterou dneska můžeme pozorovat v Himalájích. A v takovém případě se zemská kůra stlušťuje z těch obvyklých 35 kilometrů až na 70-80 kilometrů. A právě v těch nejhlubších kořenech zemské kůry jsou vysoké teploty a tlaky, které umožňují vznik granulitů, čili pokud budete stoupat na kleť nebo na ní vystoupíte a uvidíte tam ten granulitový masiv přímo vycházet na povrch, nebo pokud se zastavíte u některého zlomu, které jsou na úbočí kleti, tak vězte, že tato hornina má takto dramatický původ a vznikla v obrovských hloubkách. Samozřejmě, že zajímavé není jenom to, že vznikla takhle hluboko, ale pochopitelně za těch 350 let se na zemský povrch nedostala tím, že by to všechno nad ní odnesla voda, ale tak, že byla k zemskému povrchu vyzdvižena nejrůznějšími tektonickými pochody, které jsou také velmi zajímavé a jsou stále tématem dosti zuřivých debat našich kolegů petrologů a strukturních geologů. Čili doporučuji se na kleť vydat. Další velmi zajímavou lokalitou pro pozorování geologických jevů je oblast Hrubé skály u Turnova. Tam, jak známo, jsou krásná skalní města a všichni jste určitě o tom slyšeli o tom, jak tato skalní města vznikají, že jsou tvořena z pískovců křídového moře a že potom ty pískovce různě nerovnoměrně zvětrávaly a to, že způsobilo vznik těch krásných skalních věží. Ale málo se ví o tom, že tady můžeme pozorovat také úplně jiné věci na těch pískovcích, a sice pokud si uděláte vycházku z Hrubé skály na Valdštejn přes Mariánskou vyhlídku a přes symbolický hřbitov českých horolezců a dále nahoru a dolů přes ta skalní města, tak na několika místech a budete se pozorně na ty skalní věže dívat, tak na několika místech uvidíte, že vrstvy pískovce nejsou vodorovné, ale jsou sešikmené. A to není způsobené tím, že by pískovcový blok byl nějakým způsobem nakloněný, ale je to tím, že vidíte pískovcové usazeniny, které vznikly v deltách tehdejších řek, které právě to křídové moře zásobovaly. No a těmito deltami a jejich výzkumem se zabývají naši kolegové v ústavu, sedimentologové, kteří z nich usuzují na to, odkud řeky tekly, odkud přinášely materiál do toho křídového moře a jak intenzivní byl ten tok, jaké byly výzdvihy jednotlivých krvů či sobě, čili jsou schopni rekonstruovat tektonické pohyby v období křídy před nějakou stovkou milionů let. Další výlety už se do dnešního povídání nevejdou, ale tyto dva určitě stojí za to. Já vám přeji hezké léto a loučím se zase někdy. Naschledanou u mikrofonu pořadu Vstupte Českého rozhlasu Leonardo.